anu gini gitu kak. Nah mungkin tuh anu ya itu makan pintawang gitu kak. Kalau